Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si o rozvoji budeme povídat s Petrem Hovorkou, partnerem poradenské společnosti Ben Bakers. Petře, dobrý den, jsem moc rád, že jste přijal pozvání do studia.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Petře, jedním z hlavních témat, kterému se ve své práci věnujete, je employer branding, což jednoduše lze asi převést do češtiny jako posilování značky zaměstnavatele, dejme tomu. Mě by na začátek rozhovoru našeho zajímaly v podstatě dvě věci. Jednak, jak se člověk stane odborníkem na employer branding a potom, jak to přijde, že tenhle odborník uveřejní v časopise, který je zaměřený na personalisty a personalistiku, článek s titulem Konec employer brandingu v Čechách. Přijdu mi to takový jako dvě zajímavé polohy, tak možná začněme tím, jak jste se stal odborníkem na employer branding.
Tak, doufám, že už odborníkem jsem, protože se tomu tématu věnuju 10 let a ta cesta byla způsobená náhodou. Já jsem dlouho vedl nakladatelství a v jednu chvíli jsem nevěděl roupama, co dále dělat. Nevěděl jsem, jak dále jako růst, tak mi napadlo, že změníme logo a ještě si k tomu uděláme nějaký slogán a teď přišli ti lidi, kteří brandingu opravdu rozuměli a položili jednu otázku, proč vy jste dneska tak úspěšní? A já jsem marně a dlouho hledal odpověď. A postupně, jak jsme začali loupat tu cibuli, ten branding, tak já jsem zjistil, že se zatím skrývají ty významy a ta strategie, biznisová strategie, a že když se začne tvořit s lidmi a dávat dohromady, tak to logo na konci je jenom nějaký jako byproduct vlastně. Protože ta strategie a zejména možná to spojení těch lidí je tak silné, že vlastně ten branding pro mě je už dneska něco jako přístup k vedení lidí a k tomu, jak ty lidi zapojit a dělat ten biznis radostněji. Takže to byla moje cesta, no a potom protože jsem takovou oblast nevystudoval, tak jsem to všechno odpracoval a to taky znamená, že tam byla spousta jako chyb.
Metoda pokus omyl trochu.
Metoda pokus omyl, no vlastně před těmi 10 lety se to u nás rodilo, takže nikdo pořádně nevěděl, co to je. Na druhé straně z toho biznisu, já když jsem přišel do toho světa HR, tak jsem viděl, jak firmy umí, anebo neumí pečovat ty lidi, jak se umí starat, jak je umí pozvat k tomu, aby k ním šli. A ten veliký rozdíl s tím, jak se dělá ten marketing pro zákazníky. No a ta disproporce byla veliká a to rovnání zpočátku bylo snadné. Teď se to samozřejmě už komplikuje, protože se to leckterá firma naučila.
Komplikuje, s tím teda možná souvisí ta druhá otázka, jak se stane, že z vašeho pera či z vaší klávesnice vyjde článek, který píše o v podstatě smrti employer brandingu.
Byla to taková frustrace z toho přínosu těch aktivit, protože ono velmi často, nebo v naprosté většině teda, pod tím lidé, personalisti v České republice mají vlastně tu komunikaci. To znamená, jak změnit to, že se k nám nehlásí dostatek lidí a lidé ve firmách chybí. Ale to není úplně to budování značky, které prostě začíná uvnitř, začíná nějakou firemní kulturou, nějakými myšlenkami a já bych rád a celou dobu vlastně na té věci pracuju, aby se toto téma posouvalo tím směrem k lidem a k těm myšlenkám, k těm strategiím a ta komunikace nezbytná, potřebná byla pouze součástí, ale ne tím hlavním.
Já když vás poslouchám, tak mě napadla situace, kterou jsem zažil, možná opakovaně zažívám u některých produktů, že na základě poměrně povedené reklamy velmi dobře udělaného, vymyšleného a vyrobeného obalu si něco koupím, třeba sušenky, doma je otevřu, ochutnám a není to k jídlu. Nemůže to být trošku jako paralela k tomuhle, že vlastně ten HR marketing mnohdy funguje velmi dobře, ale s tím vnitřkem té firmy to úplně nekoresponduje s jeho kvalitou?
A přesně tohle se tady dělo před těmi 10 lety na tom začátku v České republice. Teď už se to děje podstatně méně, protože to zjištění, že lidi potom přijdou do té firmy, rozhlednou se, třeba i nastoupí dokonce, ale ve zkušební době utečou, tak to není úplně samozřejmě to, co ta firma, čeho chce dosáhnout. Takže takové to lakování věcí na růžovo už není v takové míře, jako bylo. Teď, řekněme, ještě pořád před těmi firmami je ta část dávat tam i ty věci, které nejsou úplně tak jako lákavé. Jo? Ještě to trošku, ještě více vyvažovat, ještě více tam dodávat prostě i tu druhou stránku, aby ten obrázek byl autentičtější.
Já bych možná teďka využil toho, že mám tady vás jako odborníka, který s tímhle tématem pracuje dlouhodobě. Protože já mám někdy pocit, že pod slupkou jako dobře znějících a velmi často anglických jako názvů a termínů se skrývají celkem obyčejný principy, které vždycky platily a vlastně jako nejsou tak složitý. Mně se třeba líbil nedávno, co říkal jeden můj kolega a kamarád, shodou okolností taky byl asi před rokem hostem tohohle podcastu, kdy říkal, že místo všemožného budování různých leadershipů a tréninku leadershipů a nevím čeho všeho, by mnohdy stačilo dodržovat úplně obyčejné zásady slušnosti. Když někam přijdu, pozdravím, když něco potřebuji, požádám o to, když to dostanu, poděkuji, případně ocením toho, kdo mi to poskytl. Není to tak trochu stejný u toho pojmu employer branding? Není to trochu buzzword, za kterým je vlastně schovaný něco, co tady bylo vždycky a akorát se s ním snažíme teďka jakoby budovat nějakou aureolu úžasnosti?
To můžu naprosto podepsat. Tohle žádná raketová věda není. Jsou to základy, které jsou dlouho dané. Zajímat se o ty lidi, mluvit s nimi, tam to začíná. Ty naprostý základ je například odpovídat kandidátům, když teda už se přihlásí a pošlou ten životopis. A takhle bychom mohli pokračovat, takže tohle musí fungovat. Potom samozřejmě přituhuje a ta laťka se posouvá, protože naštěstí, já mám obrovskou radost, že těch firem, které k tomu budování značky přistupují pořádně, poctivě a posouvají se opravdu dál, přibývá. Takže ta konkurence jako tady v tomhle ohledu je silnější, než byla. A možná už jenom vlastně odpovídat kandidátům nebude tak stačit.
Co je vlastně typický zadání, který dostáváte od firmy potenciálního klienta, který za váma přichází?
To se různí. To nejčastější je, pomožte nám, aby se k nám hlásilo více lidí a potom minoritně v nějakém zlomku je to o tom, my bychom rádi lépe spolupracovali, my bychom rádi, aby to lidi u nás více bavilo, protože často řeknou, jako my, jako jsme dobří, nám se daří, ale je to strašná dřina, jo? Jako strašně moc se potíme a nějak se nám zdá, že bychom se nemuseli u toho tak jako potit a mohli bychom se více usmívat. Tak i tohle bývá zadání. Často se třeba objevuje zadání, pojďte nám pomoct firemníma hodnotama, jako taková výseč. Ale je to vlastně velké téma dneska, takže se o tom hodně mluví, je to podobné jako firemní kultura, takže jde to z různých stran. Ale nejčastěji, jak jsem říkal, nemáme lidi.
To znamená, že tím nejčastějším zadavatelem v tom začátku jsou útvary HR, recruitment a podobně?
Jo, je to přesně, řekl bych, takových jako 80% jsou personalisté, jsou to HR týmy, které právě řeší to, že je potřeba přitáhnout další nové lidi. A těch 20% to jsou potom ředitele firem.
V té souvislosti mě napadá, když jste mluvil o tom, co vlastně se pod employer brandingem může skrývat a že to je o tom, jakoby, aby ta firma fungovala vevnitř správně, tak jestli by ty procenta neměly být obráceny, jestli by se spíš na vás neměli obracet ty manažeři, než jenom HR útvar.
No to byla vlastně ta cesta k tomu článku a k nějaké jako motivaci změnit pohled na tu věc. No vlastně tím cílem employer brandingu, tak jak já o něm přemýšlím, je to, aby to lidi více bavilo, to znamená, aby byli angažovanější a to je ta cesta k tomu, jak ta firma může být úspěšnější. No teďka vyšel Gallup s novým průzkumem, jak jsme na tom a v Německu a my jsme k Německu blízko, to dopadlo 17, 68 a 15%. 17% je angažovaných lidí ve firmách, 68% je disengaged. Oni jsou možná spokojeni, ale to nejsou lidi prostě, kteří pomáhají té firmě k tomu, k těm výsledkům. No a potom ještě ta skupina teda těch 15% statečných bořičů, kteří prostě nejsou schopni z těch firm odejít. Tak tohle má být tím cílem toho budování značky, toho employer brandingu a...
Myslím si, že možná tohle může být jakoby jeden z důležitých bodů. To znamená, tam, kde často employer branding je vnímán především v rovině toho HR marketingu, ale vy teďka hodně mluvíte o tom, že to je jenom jako nějaká část toho, že ten skutečný employer branding, to znamená posílení té značky, té firmy směrem k zaměstnancům, je o mnoha jiných věcech. A upřímně, když jste teďka říkal ty čísla, to mně přijde trochu děsivý.
No, je to děsivé na jedné straně a na druhé straně je to krásná přece příležitost. Pro ty, kteří to umí uchopit, kteří se na to umí podívat tímhle tím způsobem, kteří prostě dají ty lidi výš na tu příčku, vezmou to jako opravdu možnost, jak tu firmu posunout dál, tak je to obrovská krásná jako příležitost přece. No a jinak samozřejmě to budování značky začíná uvnitř. Začíná tím, že mám nějaké myšlenky, ty jsem schopen popsat, dát je na papír, nejlépe na jednu stránku a vtáhnout do toho všechny lidi ve firmě. Protože tím se stane to, že lidi najednou vidí kontext, který se jim může, to ne nutně, může se jim zalíbit a říct, wow, já mám smysluplnou práci, já vlastně chci dělat to, co tady tahle ta firma realizuje, na čem já se na tom chci podílet. Protože když tohle se podaří, tedy zvýšit a změnit těch 68% lidí, kteří se v těch firmách jako pohodlně vezou a dělají jenom to, co je nezbytně nutné a udělat z nich opravdu ty angažované, tak ta firma se může posunout a je to ten nástroj i proto, jak dále přitahovat další zaměstnance, protože tím vlastně jedním z nejlepších nástrojů, takovým ultimátním bych až skoro řekl pro ten nábor, je přece doporučení.
Jasně. Nějaká interní reference.
Interní reference. A to se nedá zařídit tak, že budeme diskutovat, jako jestli to má být 5, 10 nebo 50 tisíc. To prostě to chtění, teda to vnitřní chtění, ta vnitřní motivace je prostě jako něco jiného, než ten stimul těma prachama.
To zcela určitě. A napadá mě vlastně, a možná je to spíš asi typický pro to období, dejme tomu těch 8 až 10 let zpátky, že o tomhle se vždycky, no, i v té době hodně mluvilo, ale tehdy taky firmy ve velkým zřizovaly odpočívárny pro zaměstnance a svačiny zdarma a zřizovaly pozice happiness manažerů a já nevím čeho všeho, ale to ty věci, o kterých vy mluvíte, tak opravdu nevybudí. To je jenom stimulace.
To nevybudí, no to je pořád prostě ten jako myšmaš v tom jako v té vnější stimulaci kontra jako ta vnitřní motivace, no a ta se dělá prostě jinak než přes ty jako benefity fotbálky a kafičko.
V čem tedy můžou ty firmy, potažmo managementy těch firm, se vydat směrem, který spíše bude podporovat a snažit se vybudit tu vnitřní motivaci u těch lidí? To znamená skutečně podpořit sílu své značky jako zaměstnavatele.
No, mně se velmi líbí to, co říká Brad Feld, americký podnikatel. On říká, lidi se nedají motivovat, lidi se dají pouze kontextovat. Uh-huh. No a co to ten kontext je? No to je, my tomu říkáme celostní firemní strategie, tam je nějakých 6 otázek a odpovědí na podstatné věci, jako je závazek značky, klíčový zákazník, dlouhodobý cíl. No a to je úkol v těch firmách pro management. To jako se nedá outsourcovat, to nikdo jiný jako neodmaká, takže To je jedna část, velmi důležitá pro to, vytvořit ten kontext, ve kterém se ti lidé mají možnost najít na tom něco svého. A ta druhá část, potřebná velmi, je pečující prostředí, které vytvářejí ve firmách manažeři, protože ti obvykle vedou nejvíce lidí. A to pečující prostředí zase zpátky není ta relax místnost, ale je to, dalo by se to zhrnout jedním slovem, pozornost. Mm-hmm. Jakou pozornost oni věnují těm svým lidem, jak se moc o ně zajímají jako o lidi, jak se starají o jejich rozvoj, jak jim pomáhají, jak jim dávají zpětnou vazbu, prostě tyhle ty věci, staré, známé, tak to jsou ty dvě složky. Management, strategie, kontext a potom manažeři, kteří často samozřejmě jsou jako špičkoví a občas potřebují nějakou kompetenci doplnit nebo posílit, aby mohli právě dělat to prostředí, ve kterém lidé můžou zůstávat lidmi a ve které cítí tu péči.
Mm-hmm. Trošku vlastně, když teď vás poslouchám, tak se mi vybavují některé obrázky z mých kontaktů s klienty, protože se dlouhý léta pohybuju v oblasti rozvoje a pohybujem se velmi pravděpodobně u podobných nebo možná stejných klientů. A ne vždy, ale na můj vkus relativně často zažívám pocit při jednání se zástupci těch firem a jejich managementem, že tam ta složka budování toho prostředí, té pozornosti a tak, ve vnímání těch manažerů toho, co všechno jejich role obsahuje, občas trochu chybí. Že oni mají pocit, já jsem tady od toho, aby prostě lidé podávali výkon a tím pádem firma prosperovala. A tam to trochu končí. Že ten díl té odpovědnosti za to, v jakém prostředí se to a v jakém kontextu se to bude odehrávat, není úplně citelný.
Ten pohled na to může být jednak dány díky tomu, že nejsou vtaženi vlastně do toho biznesu té firmy, tím managementem, takže jsou jakoby odpojení. A druhá věc je, může být také to, že prostě jsou to často ti nejlepší odborníci, kteří prostě se dostali do té manažerské role nepřipraveni. No a potom je to prostě o té diskuzi tady tohleto měnit, jak těch cílů vlastně ty týmy mají dosahovat. No. A jestli na někoho je teďka obrovský tlak v této době, řekněme, po pandemii, buďme optimisti, tak jsou to právě manažeři, protože dneska mají lidi doma, mají lidi v kancelářích, je potřeba, aby nastavili úplně nový způsob fungování a to není jednoduchý úkol.
Z tohohle pohledu samozřejmě ten poslední rok a půl mnoha věcmi zamíchal, mnoha paradigmata nám jako významně narušil, či zbořil dokonce. Ale tak, jak vy jste říkal, že i ta nedobře vypadající čísla z toho průzkumu na německém trhu sice vypadají děsivě, ale zároveň mohou být příležitostí, tak i ta současná situace, která není rozhodně jednoduchá pro firmy, pro management, ani pro zaměstnance, tak může být v něčem i příležitostí. Co podle vás z toho manažeři můžou vytěžit pro sebe, pro svoji práci a pro svůj způsob fungování?
Pro mnohé to může být impuls k té jako skutečné změně, která povede k tomu výsledku, a to je, že to ty lidi začne bavit víc. Protože to je prostřeh, to je obrovský potenciál přece v těch firmách, to jsou jako tisíce lidí, kteří tam pracují, to je obrovská jako síla, která když se spustí, tak to může být opravdu ten snowball, takže když to uchopí správně, za ten správný konec, začnou dávat dohromady ty myšlenky, začnou pracovat na tom, aby ty týmy vedly dobře, aby pečovali o ty lidi, tak to může přispět k té změně skutečné. Je to o tom nehledat ty zkratky, no, protože po nich se nedá velmi často dojít nikam, jak říkal Tomáš Baťa, a je to furt jenom ta práce, no, jako vyhrnuté rukávy a pro mnoho, a já mám velkou radost, že opravdu vidím, že pro mnoho to byl ten impuls, který otevírá nové šupliky, které k tomu můžou jako vést k té změně.
Ono možná to taky souvisí s nezbytnou redefinicí některých věcí. Když se tady bavíme o nutné péči o zaměstnance, takže péče nejsou ty stimuly, ale je to více práce s prostředím a s pozorností.
Firmy se nezmění, dokud se nezmění často ten šéf. Takže to taky bývá jako velký jako impuls, když ten lídr úplně nahoře dojde k nějakému poznání, až třeba prozření, a začne o těch věcech přemýšlet jinak, začne vlastně klást důraz a dávat tu svou pozornost.
Začne se chovat jinak.
Začne se chovat jinak. Já jsem slyšel jednoho ředitele z výrobní firmy a ten říkal, no nám jde teď o udržitelnost. O udržitelnost výsledků a vztahu. Prostě balancovat tyhle ty dvě věci tak, aby ta jedna noha nekulhala, aby se vzájemně podporovali a byl to funkční organismus, ta firma.
Napadá mě, že to je možná oblast kompetencí, na které manažeři potřebují pracovat, že ten management není zdaleka jenom o tom, co lidem říkají, ale jací prostě jsou jako manažeři. Že to může být do značné míry určující.
Tak to je nějaký jako základ, jo? Nějak to člověk už nastaveno má, potom prostě něco k tomu jako dodává tím, co dělá, jak se vzdělává, v čem se trénuje, no tak ono pořád jako vlastně, že když uděláme tu paralelu se sportem, no tak tam se trénuje celý týden, aby se přes víkend vyhrál zápas. V tom biznisu my celý měsíc prostě dáváme každý den jako góly, snažíme se dávat góly a trénujeme co? Jeden, dva dny jako v měsíci? No tak to je jako velký rozdíl, že jo? Přitom je to obojí je elitní, vysokovýkonová má být jako záležitost, takže ten rozdíl je tam jako velký, no, v tom přístupu.
Na druhou stranu jste teďka zmínil o nezbytnost tréninku, rozvoje, jasně, to je asi potřeba na všech úrovních v těch firmách, různý typ kompetencí se dá rozvíjet. Já mám často pocit, že rozvoj nebo trénink jako téma v těch firmách žije. Otázka je, jestli s jako účinným obsahem, jo? Protože mnohdy tam aspoň já vnímám třeba od těch manažerů snahu trošku jakoby se zbavit odpovědnosti za to, co se s těmi jejich lidmi děje v tomto směru. A že mají tendenci tyhle věci trošku jako outsourcovat. Ať se o to postará HR, zavolejte externí firmu, ona nám je takzvaně vytrénuje a pak mi ty lidi zase vrátíte a oni budou lépe dávat ty góly. Ale to vůbec přece nekoresponduje s tím, o čem vy jste mluvil před chvílí.
Jo, je to ta práce vlastně jako manažerů, kteří se mají starat vlastně o to, jak ten tým funguje, mají být i součástí vlastně toho rozvoje celého toho týmu. Já jsem teďka naposledy slyšel výrobního ředitele, který mi říkal, že zrušil jedna jedničky, protože začal dělat vlastně tady tyhle ty rozvojové rozhovory jako v rámci svého týmu, jako dohromady. Wow, to mi spadla jako čelist, jako krásná věc. Problém taky tam vidím u toho vzdělávání, rozvoje, že to není často napojeno na ten biznis. Jo, to znamená, že vlastně se nerozvíjí ty kompetence potřebné k realizaci toho, co ta firma realizovat chce, že to je spíše nějaké přání, ale není to zase zařazeno do toho kontextu. No a potom je to, co jste zmiňoval vy, a to je taková ta, vlastně vydefinujte mě i to, jak se ten člověk má posunout, ale já bych byl rád, aby byl lepší, no tak to je prostě, tím se asi nedá pracovat.
Petře, když byste mohl mít jedno přání směrem k těm firmám a k jejich managementům, který by vám tady podcast mohl splnit, tady je to takové tajemné prostředí, to studio, tak tady některé pronesené věci se občas splní. Co by to bylo? Co byste vyslal směrem k těm firmám a jejich managementům, že by se mělo stát podle vašeho názoru?
Že teďka některé z nich mají před sebou obrovskou příležitost udělat krok a tu konkurenci opravdu jako předběhnout do pořádný parník, a to je kouknout se na to přes ty lidi, přesto kolik lidí tam opravdu jako pohodlně jako jede, je tam moc fajn, protože ty, když se podaří jakoby zapojit, tak ty firmy opravdu můžou udělat jako veliký skok. Ale jak říkám, tohle se nedá outsourcovat, tohle je na té práci, kterou dělá ten management a ti manažeři, a jde to, je to otázka rozhodnutí. A držím jim palce, aby takové rozhodnutí dělalo čím dál tím více firem, protože ten svět bude potom lepší, těm firmám se bude dařit víc a ti lidi zůstanou lidmi v té práci, bude je to více bavit a budeme se na sebe více usmívat, když potom jedeme v té tramvaji v Praze, tak bude to jako radostnější.
Petře, děkuju. Já pevně věřím, že aspoň trošku to zafunguje, že to prostředí toho studia má tu moc a přeju vám, sobě, našim posluchačům, aby tohle byl směr, kterým se to snad podaří trošku jakoby posunout. To znamená, aby byli lidi spokojenější, aby lépe fungovali a ty firmy automaticky budou úspěšnější.
Děkuji za pozvání ještě jednou a držme si palce.
Díky moc. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.